гамбургский рахунок Бахаревича, безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов. Сегодня про роман Кузьмы Чорного «Пошуки будучини».
Мяне саджалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйку, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вуха папяровыя трубкі і раўлі ў іх на ўсё горла, уганялі ў камеру з пацукамі. Так апісвае Кузьма Чорны ў дзённіку свой арышт. Яго аўтара ўхваленага і захваленага трэцяга пакалення ўзялі ў 38-м у Менску і трымалі ў турме больш за паўгода, але ўрэшце выпусцілі. Такое сабе прафілактычнае мерапрыемства. Нагадаць вінціку, хто ён, падправіць разьбу. Паказаць, што з паперы можна рабіць не толькі кнігі, караблікі і розныя арыгамі, але і больш сур'ёзныя вещы. Вядома ж, наўрад ці ў органаў існавалі адмысловыя сродкі для катавання і прыніжэння менавіта пісьменнікаў. Але ж у тых жахлівых папяровых трубках, куды весела раўлі слаўныя чэкісты, сапраўды міжволі бачыш нейкі злавесны сімбаль. Бога няма, а значыць, у ягоную вушную ракавіну, пра якую пісаў Бродскі, можна крычаць што заўгодна. Аглушыць, паралізаваць, зрабіць невыноснае выносным, пакінуць у галаве звонкую балючую цішыню, у якую можна будзе як раяль у пусты пакой засунуць любую будучыню. Або ілюзію яе пошуку. У маіх вачах Чорны пасля 38-га і да самай смерці ўсё больш робіцца падобны на Дастаеўскага ў яго найлепшых праявах. Чорнага называюць пачынальнікам беларускага раману, але гэта не зусім дакладна. Здаецца, ён пачынальнік менавіта Дастаеўскага беларускага раману, самадастатковага і даставучага да самага донца. Пошукі будучыні, напісаныя ім перад смерцю, тут больш чым паказальныя. Кудысьці знікаюць упэўненасць і маладая самаўпэўненасць, на месца якіх прыходзіць жах. Да і ў кожнага Романа Чорнага цяпер быццам бы трасуцца рукі. Ён піша таропка і часта неахайна, не зважаючы на паўторы, намагаючыся запісаць усё, пакуль не спынілі. Кожны радок выліваецца з яго як сляза, і гэта ціхі плач на мяжы з паталогіяй, бо чым часцей чалавек плача, тым радзей гэта кранае. Як і Фёдор Міхайлавіч, Чорны мацней, чым калі прасякаецца любоўю да слабых, занядбаных і кінутых, і гэтая любоў замяняе яму ўсё. Такіх людзей баяцца дзеці і кусаюць сабакі. Я ў маленстве бачыў, як птушка далася аб тэлеграфны дрот, і скаваная рана ў нагах і крыллях канчалася на зямлі пад дротам. У яе вачах маглі змясціцца смутак і скруха ўсяго свету. Чорны набыў гэтую важную здольнасць, без якой мастацтва раману немагчымае, бачыць вялікае ў малым, у найдрабнейшым, у воку птушкі, у дзічцы, у гузіку, у парушынцы. Відаць, усведамленне гэтага свайго дару не прынесла яму нічога, апрача болю. Ён, пралетарскі нібыта, насамрэч сялянскі пісьменнік, усё часцей згадывае Бога. У позніх раманах Чорнага таксама ўсё круціцца вакол зямлі, яе прыцягненне неадольнае, як прыклён, як аўтар не падскокавае, увесь час апускаецца на тое самае месца. Але падскокавае ён усё вышэй і бачыць усё больш. Вось ужо і суседняя зямлі ўбачыў. На імгненне, але гэтага імгнення хапіла, каб тое сёе зразумець, зафіксаваць у замучанай памяці і занатаваць пад акампанемент блізкай вайны. І яшчэ адна дзіўная аналогія з Дастаеўскім – немцы. Так ненавідзімыя, ажно да любові Фёдарам Міхайлавічам, яны з'яўляюцца і ў Чорнага. Напрыклад, Густаў Шрэдэр з пушакаў будучыні чыста Дастаеўскі, нават вонкава, і нават з папраўкай на час.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Гамбургскі рахунак Бахаревіча». Альгерд Бахаревіч разважае пра раман Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Альгерд Бахарэвіч разважае пра раман Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні».
Дастаеўскі абняў бы свайго беларускага вучня, калі б пачытаў такое. У немца ўсё павінна быць вылічана. Колькі аршынаў радасці, колькі ўдзячнасці, колькі сяброўства, колькі дабра другому, каб не перадаць лішне. Але гэта так, дробязь, пратаколы славянскіх мудрацоў. Ніхто не пражыве твайго жыцця за цябе. Ні Дастаеўскі, ні Бог, ні бацькі, ні сябры, ні дзяржава, ні немцы, ні родныя табе людзі. Герояў пошукаў будучыні гэта адкрыццё заспявае ў розную пару і ў розную веку. Аўтара тады, калі і было трэба. Некаторых, як Волю Ненадавых, занадта рана, некаторых, як Паліводскага, запозна. Памажы мне, Божа, знайсці дзверы ў маю будучыню, выразае на дрэве продак таго Паліводскага, які нібы маньяк ганяецца за сваім золатам, і яму адгукаюцца з будучыні сам чорны. Божа, напішы за мяне ўсе мае раманы, хіба так маліцца, ці што? Гэта апошні сказ у яго дзённіка, і нават зямля тут не дапаможа. Чорны гэта разумее, нягледзячы на ўсё і яе абагаўленне. Расчараванне ў зямлі ўкладзена ім у вусны карчмара, персанажа эпізадычнага і на першы погляд незначнага. Добры сродак для аўтара пазбавіцца адказнасці за свае сумневы. «Чаго мне баяцца? Па роднай зямлі іду», – кажа асмялелы, нібы ап'янілы ад гора і вайны Невада. «Ты думаеш, што родная зямля козыр на ўвесь свет», – адказвае яму карчмар, чалавек, які на зямлі стаіць, але ёй не дыхае, і гэта ратуе яго ад усеагульнага ўдушша. «Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву. Але як?» Героі пошукаў будучыні лічылі, што жывуць у баку ад гісторыі, і, здаецца, яны мелі на гэта падставы. Каму патрэбныя нейкія богам забытыя сумлічы? Але ўвесь гэты раман – гісторыя таго, як яны прачынаюцца і разумеюць, што насамрэч месца іхнага жыхарства – вялікае скрыжаванне. Тут перакрыжоўваюцца шляхі з усходу на захад, з поўначы на поўдзень, хрысціянства і паганства. Тут сустракаюцца прычасці буйвала і прычасці ярняці. Тут пуп зямлі, парослы зямлёй і тым, што радзіцца на зямлі, нібы невынішчальным валоссем. І больш за тое, жудасна ўсведамляць ім, што дзе б яны ні былі, вялікае скрыжаванне застанецца з імі. Але раней чорны пісаў пра зямлю, убачаную ім у людзях, то цяпер ён глядзіць на яе скрозь час. Такі сабе пясочны гадзіннік, напоўнены замест пяску глінай. Кансістэнцыя, зрэшты, ні на што не ўплывае. Самону Рахуцьку здалося, што ён выпаў з часу. І вось ён выпадкова бачыць сябе ў люстэрку, ў местачковай кааперацыі. І разумее, што нікуды ён не выпаў, што зямля сыпецца, а ён ужо стары. Гэтая кааператыўная люстэрка чароўная і жудасная. Яно – мутны шкляны сваяк мільёнаў літаратурных люстэркаў, ад казачных і чароўных ажно да набокаўскага кола креза. Увесь дзень Сымон Рахуцька, чалавек, які вырашыў слухаць па свеце, то бок адкрыцца людзям у спадзяванні, што і яму адчыняцца дзверы ў будучыню, правёў у одуме і суме, і больш ужо ніколі не глядзеўся ў гэты кляты кавалак сябе самога, каб не ведаць, не думаць, не шукаць. Самападман настолькі ж велічны, наколькі бессэнсоўны. Заўважым, што люстэрка, ў якім Сымон пабачыў сябе, прадаецца, яно выбар, не хочаш, не глядзі, але потым не наракай. Тое, што героі ў пошуках будучыні спрабуюць зразумець на працягу ўсяго твора, знаходзяцца ад іх зусім блізка. Яно запісана на камяні, што ляжыць з спрадвечных часоў каля вялікага малога скрыжавання. Камень тут здавён называюць сухім дзюбам. На тым камяні малюнак, аднарогі бык і нацэленая на яго стрэла на пятага лука. Малюнак бачыць пакаленне за пакаленнем, нулявое, першае, другое, трэцяе, а потым зноў чамусьці нулявое. Стрэла не ляціць, бык не варушыцца, і толькі паміж іх на шурпатым камяні паўзе мураш.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Гамбурзький рахунок Бахаревича». У наступну суботу Альгерд Бахаревич буде розважати про творчість Андрея Мрія.